Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faiz Sunjaya menemani ruang dengar Anda di podcast saya. Oke, untuk pembahasan malam hari ini kita akan membahas mengenai satu gerakan yang memang menjadi gerakan penting di era milenial ini. Gerakan yang bisa menyelamatkan bumi kita, yang menyelamatkan lingkungan kita, dan menjadi tren baru bagi anak-anak muda. Bersama saya telah hadir Kang Ari Nugraha sebagai salah satu penggiat, salah satu orang motor dari gerakan ini. Nama gerakannya adalah Gerakan Pungut Sampah. Bisa dibilang gerakannya gerakan yang simpel ya, hanya memungut sampah. Tapi di balik kesimpelan gerakan tersebut telah menghasilkan berjuta-juta hal positif bagi kita semua, yaitu menyelamatkan bumi kita dari sampah-sampah, dari sampah plastik, dan mengurangi polusi tentunya, polusi sampah yang berada di bumi kita. Selamat malam Kang Ari.
Ya, selamat malam.
Halo.
Baik Kang Ari, ini ada beberapa hal yang bisa saya tanyakan. Kalau boleh tahu ini berapa lama sih GPS ini atau latar belakangnya apa? Kenapa GPS ini menjadi salah satu hal penting yang sering banget untuk kita gelorakan kepada masyarakat buat mengikuti gerakan ini? Apa sih latar belakangnya?
Jadi memang untuk latar belakang gerakan ini tidak ujug-ujug ada gerakan ini ya. Jadi memang ada beberapa masalah. Tentu saja adanya sebuah gerakan pasti ada sebuah masalah. Jadi pada saat itu Kota Bandung dijuluki kota babi lah dalam tanda kutip ya, City of Pig. Itu orang luar negeri yang berkunjung ke Bandung, akhirnya dia keliling Kota Bandung dan dia melihat sampah-sampah di ruang publik terutama itu berceceran dan tidak ada satu orang pun yang peduli gitu. Itu menurut dia sangat menjijikkan sehingga dia membuat tulisan yang memang sempat viral tulisannya. Dan juga Bandung dijuluki juga Bandung lautan sampah ya, dalam artinya memang di ruang-ruang publik dimanapun banyak sampah yang bercecer, tidak pada tempatnya. Jadi tidak ada di tempat sampah tapi adanya di jalanan, di ruang publik dan sekitarnya. Dari situlah memang dikuatkan juga oleh data yang disampaikan oleh dinas terkait bahwa setiap harinya Kota Bandung ini ada sekitar 300 ton sampah yang tercecer. Yang tercecer itu tidak terpungut, tidak terpilah dan berceceran di seluruh wilayah Kota Bandung. Jadi barangkali itu juga sampah kita juga, sampah saya, sampah kita semua, bisa jadi ya. Dari situlah muncul kekhawatiran kalau ini dibiarkan akan menjadi masalah yang menumpuk yang besar. Jadi kami di sini bersama teman-teman lain juga membuat satu gerakan namanya Gerakan Pungut Sampah di tahun 2014, itu di bulan Juni ya. Itu gerakan itu memang bertujuan untuk mengubah perilaku, mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah yang tercecer. Jadi kami mencoba mengampanyekan bahwa sampah yang tercecer itu adalah tanggung jawab kita semua gitu. Oleh karena itu para relawan melakukan itu untuk Kota Bandung, supaya Kota Bandung ya memang tidak dijuluki kota yang kotor, kota yang cuek gitu. Jadi kami mencoba menyasar, sebenarnya bukan mencoba menyasar membersihkan sampahnya, tapi juga kami mencoba, yang poin pentingnya itu adalah perubahan perilaku masyarakat, cara pandang masyarakat terhadap sampah yang tercecer. Kami berasal dari masyarakat biasa, kumpulan masyarakat biasa juga untuk menyontohkan kepada yang lain bahwa ini juga tanggung jawab bersama. Jadi sejak tahun 2014 gerakan ini ada, alhamdulillah didukung oleh pemerintah Kota Bandung, dan pemerintah Kota Bandung pada saat itu melalui wali kotanya di saat itu, periode itu, Bapak Ridwan Kamil, akhirnya menjadikan gerakan pungut sampah ini sebagai gerakan kota ya, gerakan yang harus dilakukan di Kota Bandung. Dan pemerintah menerapkan itu, menginstruksikan ke tingkat kecamatan, kelurahan, hingga ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan gerakan pungut sampah. Ada jadwalnya Senin, Rabu, Jumat, itu jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung. Tapi untuk yang lainnya bisa dilakukan kapanpun sebenarnya, radiusnya 100-200 meter dari tempat tinggal kita, itu bisa kita pungut, kalau lihat sampah bisa kita pungut, tapi kalau bareng komunitas-komunitas biasanya setiap hari Minggu itu aktif di ruang-ruang publik kita semua pungut sampah.
Oke, baik, ini menarik karena komunitas ini didirikan berawal dari rasa prihatin masyarakat terhadap polusi sampah, bisa dikatakan begitu, polusi sampah yang terjadi di Kota Bandung menumpuk-menumpuk dan akhirnya menggerakkan, dari gerakan ini timbul muncul. Tapi ada satu hal yang saya garis bawahi, yaitu adalah merubah pola pola perilaku, pola budaya masyarakat yang tadinya membuang sampah cul we sembarangan, muncul bahasa Sunda namanya buang sampah sembarangan, di mana aja dia buang, sekarang menjadi orang itu care terhadap apa yang dilihatnya, terhadap apa sampah yang dia hasilkan, itu jadi care terhadap lingkungannya. Itu kadang ada gak satu hal, kan merubah pola itu kan sulitnya bukan main ya. Dari 2014 sampai sekarang 2019 masih ada gak orang yang menganggap apaan sih ini gerakan, atau malah sekarang muncul generasi milenial yang oh malah jadi orang-orang milenial jadi lebih awareness, jadi lebih mau semangat ikut. Apa yang terjadi terhadap masyarakat terhadap gerakan ini gitu.
Ya, jadi gerakan ini memang tidak hanya kita pungut sampah, gerakan pungut sampah, tapi memang ketika gerakan ini diterapkan, kami semua bersepakat untuk menjadikan gerakan ini gerakan yang menyenangkan. Karena kalau sasarannya anak muda, sasarannya milenial, pasti harus ada sesuatu yang menarik nih. Jadi dulu memang sejak 2014 tidak hanya gerakan pungut sampah, tapi juga setelah gerakan pungut sampah kita wajib upload di media sosial. Yang upload di media sosial bisa dapat hadiah dan lain-lain. Jadi cara-cara yang seperti itu, jadi gerakan ini dibalut juga dengan entertain-entertain yang lain, kolaborator yang memang seru gitu. Jadi gerakan ini memang harus dilakukan bareng-bareng dan dilakukan boleh dengan inovasi apapun, tidak cuma pungut sampah gitu. Jadi tapi pada poin pentingnya itu perubahan perilaku, mengajak dulu, kita ajak dulu deh supaya mereka mengenal bahwa gini loh rasanya gerakan pungut sampah. Oh, capek juga ya gerakan pungut sampah ini, ternyata capek juga ya mengutin sampah yang cukup banyak. Otomatis kan akan timbul kesadaran dari mereka, ketika mereka nggak mau capek ya mereka juga harus memastikan bahwa sampahnya itu bersih. Pada akhirnya mereka akan saling mengingatkan dengan teman sendiri gitu. Misalnya ketika lihat temannya buang sampah, mereka akan pasti akan mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan dong, kan mengutin tuh capek gitu kan. Biasanya seperti itu. Jadi memang dibilang akan sangat lama jika mengubah perilaku, apalagi orang-orang yang sudah dewasa ya. Tapi kita juga punya program, kita juga selalu mengajak generasi-generasi muda dan generasi yang memang remaja, seperti anak sekolah juga kita ajak untuk menjadi agen perubahan ya, perubahan itu juga sasarannya itu. Jadi semua kalangan sebenarnya bisa ikutan gerakan ini, dan gerakan ini harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Tadi poinnya itu harus bareng-bareng, harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan, misalkan ya dengan inovasi-inovasi. Pastilah orang Bandung kan kreatif-kreatif ya. Kita juga dapat masukan dari berbagai komunitas untuk tetap konsisten gitu, untuk tetap konsisten, tetap kreatif melaksanakan gerakan pungut sampah ini. Jadi kalau bisa dibilang sih gerakan ini untuk sekarang memang banyak yang ikutan gitu, banyak yang ikutan, bahkan di 21 kota di luar Kota Bandung mereka ikutan melakukan gerakan pungut sampah ini dengan nama yang sama, gerakan pungut sampah. Jadi kalau mau dicek di Instagramnya ada, di Bogor, di Karawang, Jakarta, mereka melakukan gerakan ini karena inspirasinya dari Kota Bandung gitu.
Wois, hebat ya. Ini menjadi satu gerakan nasional yang diawali oleh Bandung dan bisa mempengaruhi semuanya. Tapi ini menarik pendengar. Bagi pendengar yang mau ikut juga bisa langsung Instagram, via Instagram atau biar langsung media sosial. Ada hal-hal unik yang mereka tawarkan di samping. Jadi berpikirnya jangan cuma pungut sampah, tapi di situ kita bisa menyelenggarakan apa, melakukan sosialis tersebut dengan hal yang unik, dengan yang menarik, dengan menyenangkan gitu kan. Sekaligus nambah teman, nambah pacar mungkin, nambah saudara, nambah ilmu juga gitu kan tentang ini. Dan juga ada nggak Mas Ari apa kebiasaan yang memang menjadi dijadikan sebagai acuan gitu. Misalkan kalau kita ikut gerak sampah, yuk kita mulai hidup tanpa sampah. Misalkan jangan memuat, jangan pakai sedotan atau jangan bawa. Ada nggak hal-hal itu diajarkan juga biar edukasi gitu?
Ya selalu lah. Kami ketika mengajak orang-orang untuk pungut sampah, kita juga selalu mengingatkan untuk pakai ke tempat tujuan, untuk pakai transportasi publik mengurangi polusi. Atau enggak, kita juga dibawa botol minum sendiri supaya kita bisa isi ulang, bawa misting pada saat nanti GPS setelah istirahat kita bisa makan bareng tanpa menghasilkan sampah. Jadi memang ditanamkan seperti itu. Sedotan plastik juga mulai kita kurangi. Kita minumnya sudah tidak pakai air dalam kemasan, tapi juga kita pakai gelas, kita bawa sendiri dari rumah, bawa galon misalkan. Jadi selain pungut sampah juga kita tidak menghasilkan sampah gitu, karena kita sudah pungut sampah, masa kita harus menghasilkan sampah lagi. Jadi seperti itu.
Oke, ini keren ya, maksudnya para pendengar semua. Jadi nggak usah malu kalau kita minum bawa tumbler ya, bawa misting, bukan, justru menjadi kebiasaan baru.
Sudah mulai ini ya sekarang. Justru dengan fenomena, jadi sekarang sudah terbaca sebenarnya untuk membuat masyarakat peduli ini harus dengan sesuatu yang menyeramkan dalam tanda kutip ya. Kita sering sekarang sudah mulai diviralkan oleh hewan-hewan paus dan lain-lain menggunakan plastik maksudnya kemasan, ketika itu mati terbongkar bangkainya dan itu penuh dengan plastik, itu kan memang miris sekali. Akhirnya pada akhirnya anak muda itu memang ikut walaupun memang masih ikut-ikutan ya, berbagai anak muda kebanyakan ayo mulai kurangi sampah plastik, mulai kurangi, walaupun memang tidak semua gitu, tapi itu perlahan-perlahan. Jadi memang fenomena ini sangat membantu, bukannya kami mensyukuri adanya bangkai paus dan lain-lain, tapi memang
jadi awareness.
Iya, awareness faktanya memang harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang menyeramkan ya. Gitu faktanya, agar supaya mereka bisa sadar gitu. Nah itu, tapi hal yang seperti itu tidak bisa kita harapkan juga. Tetap saja edukasi-edukasi seperti ini lewat gerakan-gerakan yang masif, yang konsisten ini juga harus tetap dilakukan dimanapun gitu. Jadi selain media, adanya peran media yang memang terus mengabarkan bahaya plastik, bahwa sekarang kita sudah darurat plastik, kita juga sebagai masyarakat juga harus tetap mengedukasi. Minimal kita bisa mengingatkan ya, mengingatkan ke sesama masyarakat ataupun saudara kita, lingkungan terdekat kita, keluarga, sampai bisa kita mengingatkan di lingkungan terluar kita, yaitu lingkungan yang lebih luas, misalnya di gerakan pungut sampah di kota Bandung misalnya seperti itu. Jadi faktanya memindahkan sampah ke tempat sampah saja masih cukup sulit bagi sebagian orang. Sebelum itu, jadi kita harus bisa peduli dulu terhadap sampah harus ditempatkan di mana sebelum kita melangkah ya ke tahapan selanjutnya, itu pilah sampah. Tapi yang paling darurat, yang paling urgent yang harus dilakukan adalah kita harus mulai kurangi sampah. Kalau nggak mau mungut, nggak mau pusing-pusing milah sampah, nggak mau pusing-pusing pungut sampah, nggak mau pusing-pusing ngurusin sampah, ya udah, jangan pakai sampah gitu, jangan menghasilkan sampah. Caranya cukup pakai botol minum, bawa misting, kalau jajan ya sebisa mungkin makan di tempat, tidak dibungkus gitu. Kemana-mana bawa tote bag, tas kain ganti kresek ganti dengan tas, dan hiduplah secukupnya gitu. Karena zero waste itu memang sulit sih sebenarnya, untuk gaya hidup zero waste sekarang juga sudah mulai booming nih, tapi itu memang sangat sulit, termasuk bagi saya, tapi saya mencoba memulai gitu. Memang sulit, tapi ini adalah cara yang paling benar sebenarnya. Cara yang paling efektif itu adalah kita stop kurangi sampah kemasan, stop kurangi potensi sampah yang memang tidak bisa kita urus gitu. Karena kebanyakan seperti itu, kita tidak mau bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Memang benar, ketika kita mengonsumsi di rumah, mengonsumsi masih pakai kemasan, kita memang membuangnya di tempat sampah, mengemasnya dengan baik, disimpan di luar, lalu diangkut oleh petugas, lalu petugas mengantarkannya ke TPA, dan itu hanya sekedar memindahkan masalah. Perlu digarisbawahi, itu hanya sekedar memindahkan masalah. Pada akhirnya di TPA menumpuk juga itu sampah kita gitu, yang tidak terpilah, yang kita memang hasilkan gitu. itu akan mencemari lingkungan juga, dan kita tidak ingin kejadian di tahun 2005 TPA Lewi Gajah itu meledak karena overload dan menewaskan seratusan lebih orang. Itu sangat miris, tragedi itu pada akhirnya diperingatikan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari, dan kita tidak ingin setiap tahun memperingati Hari Peduli Sampah Nasional dengan hanya peringatan saja, tapi harus ada
tindakan,
harus ada peningkatan bahwa kita tertinggal jauh sebenarnya oleh negara lain. Kalau negara lain sudah mulai pengurangan sampah, pemilahan sampahnya pun tempat sampahnya udah wah keren lah, sampai 7 sampah-sampah terpilah, kita 2 aja
susah,
masih sulit. Dan itu fakta ya, itu faktanya. Jadi gerakan pungut sampah ini adalah sebenarnya dasar sekali, sebenarnya dasar tapi penting. Ketika orang sudah mulai aware terhadap sampah, sudah mulai ikut memungut, minimal kita memindahkan sampah yang tercecer ke tempat sampah sih, itu udah cukup baik kalau untuk saat ini ya gitu. Itu target kami gitu. Jadi sampai kapan pun memang gerakan pungut sampah ini, sampai kapan dilakukan? Ya sampai memang orang bisa sadar menempatkan sampah dengan benar, ataupun mengolah sampah dengan benar. Itu menempatkan sampah di tempat yang benar, anorganik ya di anorganik, tidak tertukar dengan organik, seperti itu. Tapi jika sudah tidak bisa sampah-sampah ini dikelola dan apa ya, kita ayolah kita mulai kurangi sampah lah. Jangan sampai kita menjadi sumber masalah, itu aja. Jadi mulai biasakanlah. Biasanya kan ada orang ngomong cuman saya sendiri yang memang bawa ini malu. Enggak lah. Kalau kalian bisa ngajak satu teman, itu kan akan positif ya gitu. Teman yang lain bisa ngajak satu dan akan semakin banyak. Karena kalau gerakan hanya dilakukan seorang sih memang tidak terasa, tapi jika dilakukan oleh banyak orang itu akan terasa.
Itu menarik itu, kayak kata-katanya Mahatma Gandhi, alone is hard, but if you together, everything is easy. Gitu kan? Ketika sendiri itu akan terasa sulit, tapi ketika kita beramai-ramai semuanya akan terasa mudah.
Ramai-ramai akan terasa mudah. Jadi harus kita bisa ini ya, menjadi bagian dari solusi ya. Jika kita tidak mau ikutan gerakan-gerakan yang seperti ini, tidak hanya gerakan pungut sampah ya, banyak juga gerakan-gerakan lingkungan yang lain, ya kita jangan jadi bagian dari masalah lah, jangan nyampah lah kalau memang kita gak mau ikutan gerakan-gerakan seperti ini gitu. Minimal seperti itu.
Satu hal unik juga bagi pendengar semua, jadi di negara lain itu memang untuk penggunaan plastik sangat dibatasin. Kita kalau misalkan mengaca ke negara Australia, Singapura, di sana belanja ke minimarket atau ke supermarket itu mereka jarang sekali untuk membawa plastik gitu kan. Beberapa toko, beberapa restoran juga tidak menyediakan untuk sedotan. Dan di Indonesia memang sudah ada ya Mas Arya, apa di Indonesia di beberapa supermarket kita sudah menggunakan cas lebih, cuman memang casnya masih bisa kita tebus dengan murah. Cuman hal itu menjadi, mudah-mudahan bisa mendorong ke depannya agar ada kebijakan publik lagi yang bisa membantunya. Satu terakhir mungkin Mas Ari, apabila teman-teman pendengar semua mau ikut nih ke gerakan pungut sampah, mau bergabung juga, mau aware juga terhadap lingkungannya, ada gak caranya atau gimana sih caranya, atau mungkin ada dalam beberapa hari ini atau beberapa pekan ke depan, ada gak nih gimana caranya atau gimana cara gabungnya atau datang atau seperti apa?
Jadi yang paling gampang itu langsung datang aja ke Car Free Day Dago, karena setiap minggu, hari Minggu, para relawan kumpul di sana pagi jam 7 di Eiger Body Pack Dago depan SMA 1 Dago. Kita memang selalu di ruang publik, tapi lebih rutinnya kita di CFD Dago. Itu paling gampang, datang aja langsung. Atau enggak,
ada syarat khusus ya?
Enggak, jadi datang aja langsung ya, bawa tumbler ya gitu, bawa tumbler sendiri, bawa misting, jangan nyampah. Enggak harus lah, harus yang penting mah punya keinginan untuk menyelamatkan bumi, karena sebenarnya kita yang butuh kepada bumi ya. Bumi itu kan sudah disediakan oleh Tuhan gitu. Sebenarnya kita yang butuh, kalau bumi rusak ya kita juga akan perlahan akan rusak, semakin tidak nyaman. Bayangkan ketika kita hidup di tempat yang panas, gersang, karena tumbuh-tumbuhannya sudah tidak ada, ya kita juga yang rugi gitu sebenarnya gitu. Jadi bumi itu tidak butuh kita sebenarnya, tapi kita yang membutuhkan bumi.
Keren sekali. Itu jadi pendengar untuk informasi podcast kali ini. Jadi yang mau ikutan gerakan pungut sampah, silakan datang setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu di Car Free Day Dago Bandung. Bisa datang langsung, temuin mereka. Mereka biasa berkumpul di depan Eiger Body Pack. Silakan datang langsung dan tunjukkan kepedulian kalian kepada bumi, tunjukkan kepedulian kalian juga kepada lingkungan kalian. Hal minimal yang paling penting adalah kurangi sampah. Kurangi sampah dari diri kalian dari awal. Silakan dari bangun tidur sampai kalian tidur kembali, usahakan minimal dengan sampah. Bersahabatlah dengan lingkungan karena lingkungan akan menyelamatkanmu. Terima kasih, saya Muhammad Faiz Sanjaya undur diri dari ruang dengar Anda. Salam hangat dari kami berdua. Cintailah dirimu, cintailah sesama. Kita bisa, kita Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast saya, Muhammad Faiz Sanjaya. Malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai bersama rekan saya, Kang Pandu. Selamat malam, Kang Pandu.
Ya, halo, selamat malam buat para pendengar podcastnya Kang Faiz.
Oke, malam hari ini sebenarnya ada topik unik nih. Kebetulan kita lagi di salah satu kafe di kota Bandung, dan kita ngelihat beberapa banyak orang ya di sini lagi nongkrong-nongkrong, lagi ya minum gak jelas lah mungkin ya. Tapi ada hal unik nih, Kang Pandu.
Gimana?
Pernah nggak buat apa nongkrong kayak mereka gini, ngabisin waktu kira-kira dulu pada zamannya gitu?
Jamannya.
Pada zamannya. Berapa lama sih biasa buat ngabisin waktu di luar, makan-makan, minum, huhahihi atau di mana?
Nah, kalau itu tergantung dulu.
Tergantung apa tuh?
Ya kepentingannya ngapain.
Kalau misalkan gibahin orang gitu.
Gibahin orang. Nah, itu biasanya paling favorit. Pada zamannya.
Pada zamannya.
Pada zamannya. Karena kebiasaan orang-orang yang ke kafe itu pertama kan untuk ngobrol-ngobrol santai. Nah, kalau tentang gibahin orang, biasanya itu jadi hal paling favorit buat diobrolin. Nah, jadi dari sekian banyak obrolan, gibah itu paling jadi topik utama. Biasanya selalu ada kalau kita nongkrong di kafe ngomongin orang. Ya, baik itu gibahnya buruk maupun itu baik atau kebiasaan orang-orang. Kurang lebihnya gitu.
Oke, gibahin orang. Ini jadi kebiasaan kalau nongkrong. Emang sih saya juga pernah ngomong, "Oh, si ini mah jelek, ah si ini mah ganteng. Wah, kenapa sih si ini kayak gini?" Tapi ini sih jadi pertanyaan umum sih buat kita-kita gitu, atau mungkin para pendengar juga ngalamin ya. Kalau kita lagi kumpul sama orang, justru akhir-akhir ini nih mah ya. Akhir-akhir ini kita mah lebih sibuk sama handphone sendiri dibanding ngobrol sama orangnya. Bener enggak sih?
Itu tidak bisa disangkal lagi, itu 100% benar. Jadi sebenarnya karena kemajuan teknologi juga, hal-hal kecil yang seperti kita lakukan sebelum adanya kemajuan teknologi ini, ya sekarang semuanya sudah ada dalam suatu teknologi, baik itu Android maupun
ya, walaupun
ya iOS seperti itu,
ya, semacamnya gitu,
semacamnya.
Ya.
Nah, jadi udah jadi apa ya, kebutuhan pokok kalau menurut saya.
Tapi kan ngeganggu ini ya, ngeganggu esensinya. Kita tadi kayak tadi Kampanu bilang itu kan, nongkrong di kafe itu sebenarnya kita tuh esensinya itu buat ngobrol gitu kan. Cuman beberapa akhir-akhir ini mah ya yang saya lihat tuh kayak di depan saya tuh, itu berempat cuman dia ngobrolin semuanya, nengok ke HP semua. Ngobrolin paling sekali-kali doang. Itu jadi masalah gak sih?
Tergantung. Kalau mereka asik ya gak masalah juga.
Iya.
Nah, yang jadi
cuman yang ngeliat yang masalah ini.
Nah, itu masalah buat Anda. Anda gak bisa lihat orang lain seneng soalnya.
Iya, soalnya bingung gitu kan. Kalau saya nih, jujur Kak Pandu nih ya, kalau saya datang ke satu tempat gitu buat kumpul sama orang, itu ya buat ngobrol gitu. Tapi okelah, kita maafkan itu dan kita bakal melihat itu sebagai satu perkembangan zaman ya. Cuman Kak Pandu, ini mah jujur, biasanya kedatang ke kafe gengsi enggak? Atau misalkan gini, ah gue mau kumpul nih ke kafe sama teman-teman kuliah misalkan, dia harus nyiapin baju yang bagus, harus nyiapin kuota banyak, harus nyiapin uang yang juga bekalnya banyak. Bener nggak sih itu gengsi itu harus ada gitu ketika lo pergi kumpul sama orang, sama teman-teman gitu, ketika tahu tempatnya itu ada tempat yang salah satu tempat terkenal misalkan di kota tersebut, lo bakal nyiapin hal itu. Bener nggak sih?
Persiapan itu butuh ya, apalagi dompet itu kan butuh banget. Ya mending kalau kita dibayarin ya. Tapi kalau buat penampilan sih ya menyesuaikan aja lah. Yang penting kalau saya mah yang penting kita enjoy. Terus ya dilihat orang juga enak gitu aja.
Oke.
Okay. Gak mengganggu penglihatan orang jadinya kan.
Oh iya, sakit mata ya kalau. Tapi enggak gini maksudnya Kak Pandu, berarti kan setiap kita pergi ya memang jaga penampilan tuh penting. Cuman kan ada gengsi yang dipertaruhkan, berarti kan di situ ada nama baik kita bener kan ya. Ketika kita kelihatan kok si ini mah lusuh, itu kan jadi sesuatu yang itu. Nah, itu juga informasi tuh buat teman-teman pendengar semua yang emang mau pergi malam ini sama temennya. Tuh, penampilan juga tetap menjaga, ya enggak?
Harus dijaga.
Dompet disiapin enggak?
Apalagi.
Oh, apalagi. Apalagi. Kan kalau sama nebeng sama pacar enggak perlu.
Ya itu perlu banget, tapi kalau pacar mah ya jangan enggak usah khawatir ya kan. Kenapa? Namanya saling melengkapi.
Kalau pacarnya punya, kalau enggak?
Kok enggak gadain KTP.
Oke. Ya, satu saran yang bagus.
Benar enggak?
Kalau saya sih enggak KTP, Om.
Kenapa?
STNK atau
kenapa Anda mempertaruhkan STNK?
Karena bisa digadaikan. Kalau KTP mah tuh bisa gitu.
Enggak bisa, tapi segala informasi tentang diri itu adanya di KTP.
Oh iya, benar. Ya, oke lah, itu salah satu pilihan lah ya. Tapi yang jelas gini, Om. Yang jelas kalau kita memang lagi di nongkrong di kafe nih, datang, duduk gitu, pesan menu pasti ngeliat harga, bener nggak?
Bener, itu saya setuju banget.
Iya bener ya.
Yang dilihat itu pasti harganya.
Harga dulu ya.
Dibanding
makanannya.
Makanannya. Sebisa mungkin dapat harganya pas, makanannya
enak.
Enak.
Oh iya bener. Tapi yang dijelas yang pertama lihat harganya dulu ya.
Harganya dulu.
Oke. Okay. Nah itu kalau pendengar ngerasa kayak gitu, ya berarti benar gitu. Emang itu semua orang kayak gitu gitu ya kapan tuh ya. Bener, karena dompet tuh gak bisa berbohong ya.
Dompet gak bisa ngebohongin.
Kalau rasa masih bisa ngebohong.
Rasa
bisa. Walaupun gak enak, kita bilang enak masih bisa gitu kan.
Walaupun sayang, tapi kenyataannya enggak.
Alah.
Enggak bisa.
Kok balik ke situ sih. Oke, malam hari ini nih Kak Pandu. Tadi makanan udah. Terus nih, biasanya kalau pilih tempat kafe itu rekomendasi yang kayak gimana sih? Yang musiknya enak, tempatnya instagramable, atau yang dekat sama rumah, atau yang murah, atau yang pinggir jalan, atau yang terkenal, atau yang hits, atau apa nih biasa yang milih tempat itu kafe itu?
Kalau kafe saya mah yang penting itu harus kopinya enak.
Buset, kopi mania dia. Emang kopi enak semua kopi rasanya gitu-gitu aja?
Ya tergantung selera juga ya. Yang penting sih gini.
Gimana?
Yang penting pertama tempatnya enak buat ngumpul.
Okay.
Terus nggak terlalu ramai juga. Karena terlalu ramai juga kita mau ngapa-ngapain yang ada malah jaga image, jaim.
Oh, iya,
bener nggak?
Betul.
Jadi sorotan publik nanti kan kalau misalkan kita di luar jalur.
Terus?
Terus? Yang pertama sih kita menyesuaikan dengan budget.
Oh
gitu.
Iya, budget lagi ternyata. Zaman now itu ngelihatnya budget ya. Zaman dulu itu ngelihatnya tempat. Oh, tempatnya jauh, kesini aja yang deketan. Sekarang oh di sana mahal, sini aja yang murahan gitu ya. Sekarang mau gitu ya.
Meskipun itu jauh tapi harganya
terjangkau.
Terjangkau dengan budget.
Dikejar.
Kejar aja. Iya.
Online banyak, online angkot loba. Lumpang bisa gitu ya.
Benar. Akses mah sekarang sudah segala mudah gitu ya.
Yang susah itu pendapatan. Ya.
Besar pendapatan daripada pengeluaran.
Oh iya benar.
Kembali.
Oh iya kembali. Besar pengeluaran daripada pendapatan. Makanya pacar jangan banyak Kak Pandu.
Nah, dari itu kita harus banyak pengeluaran.
Oh iya. Oke gini Kak Pandu. ini juga buat teman-teman kita nih yang memang sekarang lagi nongkrong di kafe atau yang bakal besok bakal nongkrong di kafe. Kapan lu pernah enggak sih dapat pengalaman unik itu ketika nongkrong di kafe? Kalau saya misalkan ya, saya waktu itu pernah mendapat pengalaman unik mesen makanan aneh dan hasilnya pun aneh gitu. Jadi gini, Kang Pandu.
Coba-coba.
Enggak, iya, maksudnya saya tuh lagi nongkrong sama teman-teman SD waktu itu. Lagi nongkrong di kafe, terus kan disodorin menu tuh sama si pelayan ya. Nah, saya tuh sosok Inggris, Kang Pandu. Waktu itu pesan cheese apa gitu ya, kayak gitu-gitu. Terus namanya tuh aneh gitu. Saya pesan karena pasti ini namanya aneh, pasti enak.
Pasti enak.
Ya kan? Kalau saya gitu ya. Kan berpikirnya. Orang biasa, orang kaya gitu, harga bodo teuing lah, yang penting makanannya. Pas dirasa, pas datang, tampilannya sih bagus, tapi pas dirasain, wah masih enak nasi goreng pangkal apa ke kijalan sih itu, Kang Pandu, bener.
Ibarat pribasnya, jangan lihat makanan dari bentuknya.
Iya, iya sih, bener.
Bener.
Tapi Kang Pandu pernah ngalamin nggak hal itu, gitu? Atau apa gitu kejadian? Misalkan salah kafe, taunya ke kafe orang.
Enggak. Kalau salah kafe.
Salah duduk misalkan.
Salah duduk enggak pernah. Enggak pernah itu salah kafe.
Ah, salah kafe gimana tuh ceritanya?
Nah, jadi ceritanya udah nungguin janjian di kafe. Udah lama ya nungguinnya gitu ya, udah pesan minum duluan. Enggak taunya salah kafe.
Oh, alah.
Nah, padahal itu kafenya sebelahan.
Oh.
Kafenya sebelahan, cuman saya salah posisinya aja.
Salah posisinya.
Salah posisi.
Okay. Untung nggak salah bayar ya.
Nah, untung nggak salah bayar. Jadi coba gimana kalau itu saya nggak konfirmasi ya?
Oh iya benar.
Atau teman saya bilang iya aja.
Jadi sendirian.
Jadi sendirian.
Jonas
saya,
ya.
Saya udah
bayar.
Bayar pesan segala rupa.
Oh, taunya sendiri gitu kan?
Taunya sendiri.
Salah tempat.
Salah tempat.
Wah.
Gimana itu?
Ya, dibungkus.
Oh, dibungkus.
Kalau boleh.
Kalau boleh.
Oke, ini juga memberi pendengar semua. Banyak sih sebenarnya kejadian unik ya, Kang Pandu ya. Kayak tadi saya salah makanan, Kang Pandu salah tape. Gitu. Apa tuh gimana?
Jadi ini sih namanya hoki.
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 Hoki itu yang di akuarium.
Itu koki.
Oh, koki.
Siga mane.
Gimana Kang Pandu?
Jadi waktu itu kafenya ternyata saya nggak tahu ini kafe ternyata lagi ada event.
Yeah.
Nah, eventnya itu kita dapat apa ya? Kalau nggak salah dulu itu rainbow cake
itu kue pelangi.
Kue pelangi.
Ya. Bahasa Indonesia orang Sunda mah malah ngerti kue pelangi gitu ya.
Kue pelangi. Jadi nggak kebenaran yang tanggal lahirnya 26 itu dapat rainbow cake gratis.
Oh ya gratis,
nah,
gitu ya.
Kebenaran lagi apa? Pada saat itu nggak taunya ada yang pengen pesen rainbow cake teman saya.
Oh gitu.
Nah
kebetulan tiba-tiba sih. Kapan ulang tahun?
Saya ulang tahun.
Oh,
saya lagi ulang tahun.
Gitu. Selamat ulang tahun.
Belum.
Oh belum. Belum. Kan udah kemarin dapat rainbow cake.
Itu beda.
Ya udah sih selamatin yang itu.
Ya udah enggak apa-apa.
Selamat ulang tahun ya.
Selamat ulang tahun juga.
Terus gimana?
Nah. Kebenaran kan? Ternyata sih datanya. Oh ya, ini buat yang rainbow cake ini lagi ada event.
Ya, event.
Kalau ini akang-akang datanya ini ada yang lahir tanggal 26 yaitu hari ini.
26 Juli.
Ya pokoknya pada saya enggak tahu. Lah bulannya apa udah lupa udah lama.
Okay.
Cuman tanggalnya 26.
Oke. Okay.
Ini dapat satu apa ya namanya?
Satu pitch box.
Ah, pick lah, satu pick gitulah rainbow cake.
Satu pitch rainbow cake. Terus
teman saya dia yang mau tadinya dia pesan itu.
Tapi dia enggak ulang tahun.
Tapi dia enggak ulang tahun.
Akhirnya kamu yang minta tolong pesenin
ya.
Buat dia.
Enggak buat saya.
Oh.
Lebar ya.
Oh,
itu
iya.
Kan yang saya yang ulang tahun,
oh, iya.
Masih buat dia.
Anda jahat ya. Terus gimana?
Ya udah, saya karena saya mau dapat gratis, dia mau dapat bayar, ya udah saya kekeak aja di situ.
Parah ya. Kalau itu yang jadi temennya Kang Pandu, kalau kamu dengerin podcast ini, berarti dia tuh jahat dong di baladandri. Enggak berdegong tuh dah.
Saya emang dulu orangnya jahil.
Oh ya jahil. Sejahil saya tidak.
Enggak.
Mengencingi sendal orang.
Kok itu bukan jahil ya? Cari masalah itu
okay. Mana ya? Yang jelas itu ya, berarti pendengar semua. Sebenarnya kafe itu ada sesuatu hal yang baik ya. apa kongkow di kafe, nongkrong di kafe, ngopi atau misalkan kumpul sama teman di kafe, itu sesuatu hal baik, benar kan? Cuman memang yang harus diperhatikan itu ya tadi gitu kan, tempatnya, kondisinya seperti apa, kitanya di sana gitu kan. Pasti ada hal kejadian-kejadian apapun itu yang terjadi itu, ya kamu harus menyikapi itu dengan baik, benar enggak? Oh, saya sok-sokan.
Sok-sokan banget.
Tapi kamu aduh nih. Buat nambah seru malam ini nih, kita kan lagi berdua di malam ini. Sebenarnya
gua sebenarnya enggak pengen berduaan sama kamu.
Iya, karena terpaksa konten ini ya, doang ya kayaknya.
Aja.
Cuman gini kamu aduh apa? Yang jelas kalau misalkan di kafe gitu ya, pernah nggak sih ngelihat kondisi sekitar, ngeliatin mata gitu? Kalau saya nih jujur ya, saya pernah nongkrong sama teman-teman itu, ketika duduk di satu kafe saya ngeliatin semuanya. Ketika ada sesuatu mata apa makhluk yang memang menggoda saya bakal liatin satu makhluk itu sampai selesai.
Itu...
beneran saya pernah itu satu kali kayak gitu. Pernah nggak kamu aduh? Ini mah jujur ya, saya laki-laki jujur ini mah.
Itu pasti pernah ya.
Pernah.
Itu udah naluri lelaki seperti itu ya. Udah nalurinya lelaki kalau lihat pemandangan ada yang bangun itu pasti dia susah.
Walaupun sama pacar.
Walaupun sama pacar. Oh. Saya enggak bohong ya. Buat Anda yang sudah punya pacar, cowoknya itu kalau diajak ke kafe liatin matanya.
Kalau ya, sampai matanya jelalatan,
matanya jelalatan ke sana ke sini.
Kelepok ya. Ulah, tong dibayaran.
Tong dibayaran.
Antep we, tinggal ke. Helmnya bawa tapi.
Nggak bawa, motornya bawa. Balik naik Gojek.
Ya intinya, ya saya pernah gitu kan Pandu, jadi lagi nongkrong gitu teman-teman ngobrol, tiba-tiba ada masuk kayak di film gitu. Buka pintu, jeng-jeng, rambutnya tuh berkibar ketip kipas gitu. Nah, itu celana roknya pendek itu saya pernah lihat itu gitu.
Nah, itu sebenarnya salah satu juga tujuan orang-orang ke kafe.
Oh gitu.
Iya. Jadi selain pertama niatnya memang nongkrong, ngobrol santai, nah itu niat busuknya itu seperti itu. Ya, niat busuknya itu cari-cari pemandangan. Ya siapa tahu kan, ya, kalau rezeki kita,
benar. Nah, kalau itu jodoh kita,
dia jodoh kita.
Okay.
Kita kan itu namanya usaha.
Benar. Nah, jadi buat para pendengar semua, laki-laki yang mau mendengarkan podcast saya, lo mencari jodoh lo bakal kape ya, benar tuh.
Banyak yang ke kafe.
Tapi tong poho ge. Loba ke masjid oge. Ngadoa heula. Ngadoa karena ke kafe usaha, bener teu?
Usaha imbang ya. Ha-ha. Jadi antara doa dan usaha.
Jadi
itu harus seimbang.
Ke masjid 5 waktu, ke kafe masa waktu we, bener teu?
Tenanaon sih lebih ge.
Ah, tenanaon.
Tapi yang berlebihan itu sebenarnya enggak boleh.
Karena enggak muatin dompet.
Ya. Nah, itu.
Oke, itu sama ini paling kapan saya punya. Ini kan biasanya orang Indonesia tuh demen sama hal mistik ya.
Mistik, boleh.
Saya juga pernah ngalamin hal mistik di kafe, Kang Pandu. Jadi gini, Kang Pandu, waktu itu tuh satu kejadian waktu saya masih SMA. Ini sebenarnya kejadiannya udah lama banget. Jadi gini, Kang Pandu, waktu itu saya lagi main ke satu tempat di kafe di Purwakarta. Halo orang-orang Purwakarta. Saya orang Purwakarta loh. Oke, jadi waktu itu lagi main di satu kafe di Purwakarta. Udah malam, udah jam 10. Waktu itu tinggal berdua sebenarnya. Saya tuh datang orang udah lama nongkrong di situ kan, biasa waktu itu zamannya WiFi gratis gitu kan. Enggak ya. belum secanggih kuota zaman sekarang. Murah-murah dulu kuota mahal-mahal kan.
Karena sudah kelihatan kalau Anda itu serba gratisan orangnya. Ya.
Dulu kan ini apa searching materi SBMPTN gitu kan. Dulu waktu zaman-zaman dulu itu di kafe kapan dulu saya masuk ke kafe malam waktu itu tuh biasa mabal-mabal waktu dulu malam-malam kan malas pulang mainnya ke kafe ini orang kaya ya.
Orang kaya.
Ya intinya gitu, intinya sih kita main ke kafe, buka kafe isinya tinggal 2 orang. Terus waktu itu si ada satu orang laki yang jadi ibaratnya bartender ya, kalau di bar itu, kalau di kafe itu barista namanya. Ada barista.
Berarti Anda lebih ke bar ya mainnya?
Enggak, ke kopi maksudnya ini menjelaskan. Biar semuanya ngerti gitu. Bisi poho gitu.
Enggak nyangka gitu.
Enggak.
Mainnya di bar gitu ya.
Saya mah anak soleh tiap hari ke ukhuwah gitu.
Ngapain?
Degang cendol ya, salat lah. Intinya mah jangan dibilangin di sini. Ya intinya mah gitu. Intinya saya waktu itu tinggal satu orang barista, 2 orang konsumen termasuk saya gitu kan. Nah, singkat kejadian si konsumennya itu pergi pulang. pulang. Kan jadi si kafe itu tuh kalau dibunyi tuh ada kalau kita masuk tuh ada kayak lonceng kecil zaman dulu tuh, bel kecil kayak kering kering gitu masuk gitu, atau keluar tuh kering kering gitu. Itu kan ada kayak gitu. Nah, satu waktu ada telepon si itunya, si barista tuh biasa diangkat itu kan ngobrol-ngobrol. Saya udah ngemperhatiin. Tapi tiba-tiba pas dia nelpon itu, saya tuh lagi fokus ke laptop ya, dia nelpon, ada bel itu bunyi. Bel itu bunyi kering masuk gitu. Tapi pintunya tertutup tapi belnya bunyi.
Itu kenapa?
Ya saya juga enggak tahu. Nah, terus habis itu satu kali oke lah, mungkin saya berpikir logis gitu kan. Kena angin.
Kena angin, betul.
Logis pertama ya. Kedua? Bunyi lagi selang berapa saat, si baristanya lagi enggak tahu lah sibuk kukumbah piring, kukumbah itu apa bahasa Indonesia? Cuci piring gitulah. Lagi sibuk cuci piring, bunyi lagi. Kering kedua. Oke lah. Oke kan.
Masih aman,
saya kan? saya masih menyangka hal itu angin gitu kan, angin kedua. Tapi masalahnya Kang Pandu ya.
Iya.
Jujur ini mah. Di luar teh enggak ada angin, enggak ada apa. Pohon di samping saya teh enggak gerak gitu kan, saya ada kaca itu saya lihat samping enggak gerak adalah. Tapi saya waktu itu masih positive thinking.
Itu pohonnya pohon sintetis apa asli?
Oh, itu pohon cabe.
Pohon cabe.
Lalu tik teh kan ketinggal limang ketiup angin.
Oh, berarti kalau angin niup kuduna goyang.
Nah, goyang. Benar tuh.
Benar.
Juga Dewi Persik goyang.
Goyang ini.
Tergaji. Apa lu itu Kang Dangdut? Oke, okay, jadi gitu. Nah. Pas katilu tah. Pas ketiga itu si itu tuh bunyi lagi gitu.
Bunyinya gimana sekarang?
Ya tetap masa burung manja bebas jadi tot semua lah tuh.
Udah ganti.
Jadi bunyi lagi kering. Nah, pas bunyi ketiga itu si baristanya nanya ke saya, "Mas, itu ada yang keluar masuk enggak?" katanya.
Ya.
Terus pas saya bilang, "Enggak ada." Oh, langsung dia teh langsung ke belakang jalan. Nah, di situ puncak ketakutan saya, Min. Saya langsung tutup laptop, Min lagi Pandu kebiasaan bawa acara di yang lain ya. Nah, tutup notebook. Terus pergi pulang.
Ngapain?
Ya pulang takut gitu.
Emang
waktu itu masih naik sepeda. Pulang ke rumah. Terus saya berpikir 3 kali bunyi, 3 kali enggak ada orang masuk, 3 kali juga orang enggak ada yang keluar gitu. Itu bunyi lagi. Dan sampai sekarang saya enggak mau ke kafe itu. Jadi orang-orang Purwakarta tong datang ke kantong lah. Ya bisi sieun.
Di mana itu?
Di daerah mana? Di Purwakarta.
Di Purwakarta.
Tong disebut lagi malah sieun. Nu penting mah eta kafe jadi sesatu.
Nasib barista kumaha?
Nah, teuing nepi aya can gampang ieu teu urang. Jadi buat para pendengar semua yang mendengarkan, yang tahu barista saya itu enggak tahu di mana sampai sekarang enggak pernah ketemu lagi.
Nasibnya kumaha? Ya jual ka tukang, ditinggal ke.
Nah, ini tahu kabar deh.
Tahu kabar.
Aduh.
Hariwang.
Jika nama kemana? Nya mudah-mudahan barisan ada yang ngadengarkan podcast orang ya.
Mudah-mudahan.
Jadi mun Chan. Oh. Orang Chan Mayar.
Chan Mayar. Parah ya. Lam.
Orang Chan Mayar dah bakat kusieun.
Oke, bakat kusieun jadi Chan Mayar.
Itu cerita non mistis atau lucu?
Itu sebenarnya cerita ini ya.
Keselian.
Keselian itu beneran.
Dah orang Chan Mayar.
Chan Mayar.
Dah bakat kusieun.
Oh, bayar ya na tuh.
Nya halo, bayar ku podcast ya wela ya.
Naon ku podcast. Barista terbutuh podcast ya.
Ya intinya buat kita semua ya, kafe itu pasti jadi sesuatu tempat anak muda khususnya buat nongkrong di situ ya.
Oke, tapi gini nih. Saya mau bahas yang lain. Berhubung nih yang lagi viral.
Apa tuh?
Bekasi Bandung. Naik bis tapi enggak ada penumpangnya katanya.
Oke. Okay.
Nah, pada sadar-sadar ternyata langsung banyak orang mukanya pucat-pucat. Itu gimana menurut Mimin? Katanya itu pengalaman mistis Bekasi Bandung. Itu benar enggak kira-kira?
Anjir, kamu nanya ke orang yang takut juga. Ya intinya gini ya. Kang Pandu gini, saya teh emang orang yang memang sering naik bis ya, kalau saya pulang ke Purwakarta teh memang naik bisnya itu lagi. Bandung Bekasi. Yang ekonomi kan Bekasi. Itu kan lewat Purwakarta ya.
Kenapa enggak yang AC?
Karena enggak lewat Purwakarta mah.
Oh, enggak lewat.
Bukan enggak punya duit, enggak lewat.
Oh,
gitu.
Siap.
Enggak lewat. Karena emang enggak lewat. Jadi saya tuh memang suka naik itu gitu ya. Dan memang menurut saya memang dari memang desain bis kursinya itu juga kursi Prima Jasa memang. Ini punten saya sebut merek supaya kita jelas semua ya.
Okay.
Cuman yang setahu saya bis terakhir dari Bekasi Bandung itu sampai ke Bandung itu kalau dia dari Bekasi katanya itu paling malam itu jam 22 atau jam 10 malam. Karena
22 itu dari Bekasi atau di Pusdur
dari Bandung? Udah di Bandung.
Udah di Bandung.
Karena bis terakhir dari Bekasi itu berangkat jam 7.
Berarti jam 7 dari Bekasi paling akhir. Mm-hmm. Nyampe di Bandung itu jam 22.
Iya.
Paling terakhir juga.
Paling terakhir nyampe Bandung. Okay. Dan di Bandung juga sama, jam 7 dari Bandung nyampe terakhir jam 10 malam. Nah, kalau enggak macet ya normal berarti.
Kalau yang itu nyampenya jam berapa?
Nah, berdasarkan cerita yang saya baca di Instagram dan beberapa YouTuber yang ngebahas itu juga. Okay. Bis itu sampai ke Bandung itu jam lebih dari jam 12 atau jam 1 jam 2 waktu itu nyampe ke Bandung.
Okay, berarti lebih.
Dia berangkat dari Purwakarta itu jam 5.
Jam 5. Berarti kalau berangkatnya masih wajar ya.
Hmm.
Tapi tibanya yang
enggak wajar. Okay. Nah, kebetulan saya itu juga bekerja di salah satu din instansi yang mengurusi tentang transportasi gitu ya. Saya juga pernah menanyakan itu kepada kepala terminal waktu itu. Saya tanyakan, "Pak, tanggal sekian jam sekian ada enggak bis dari ekonomi yang masuk ke terminal ini gitu kan di Bandung?" Terus pas saya tanya jawabannya memang enggak ada. Biasanya kan itu bis setiap masuk ke terminal itu dicatat tuh plat nomornya berapa, nomor bisnya berapa, penumpangnya berapa, gitu kan dicatat tuh. Nah, waktu itu memang enggak ada data tentang itu, entah itu memang bis itu tidak masuk ke terminal, bisa jadi kan, saya juga belum tahu. Atau memang ya seperti yang diceritakan dari cerita tersebut gitu, bis itu memang iya bis itu gitu, bis hantu gitu kan, kita juga belum tahu. Cuman yang jelas berdasarkan fakta memang tidak ada bis yang masuk di jam lebih dari jam 12 pada tanggal tersebut atau...
Jadi berdasarkan fakta dan data itu tidak sesuai ya.
Ya betul, dan saya juga belum bisa memastikan pun tadi pendengar, saya tidak bisa menjudge, cuman itu faktanya.
Oke.
Faktanya itu gitu.
Karena paling akhir itu jam
22
atau jam 10 malam, tapi dari keterangan yang bersangkutan
dari terminal ya, bukan dari saya.
Itu tidak ada.
Betul.
Oke.
Nah, jadi disimpulkan bisa benar bisa enggak?
Bisa benar bisa enggak?
Nah, bisa benarnya memang si bis itu adalah bis hantu karena tidak masuk ke terminal. Itu kan ngapain bis hantu-hantu udah nganterin ke terminal? Emang terminalnya terminal hantu kan enggak? Gitu kan? Satu ya. Kedua, bisa enggak? Enggaknya kenapa? Karena memang tidak ada bis yang melintas ke situ. Benar enggak?
Ya, betul.
Nah, jam segitu tuh, gitu kan? Itu bisa enggaknya. Cuman kebenarannya kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang saya alamin dari berbagai cerita saya yang dialami dari di kafe tadi sama yang lain-lain, itu kan kadang cuma kita yang ngerti.
Tuh.
Orang lain gak akan ngerti kalau kita tidak menceritakan itu.
Okay. Terus kan? Itu juga katanya dikasih gratis dari Bekasi ke Bandung.
Mm-hmm.
Nah, padahal kalau normalnya gimana? Maksudnya dari Bekasi ke Bandung itu kira-kira berapa jam? Terus kalau prima jasa itu berapa tarifnya?
Buset, Anda jadi tukang bis ya sekarang. Nggak gini, kalau saya biasa naik gitu ya. Dari Bandung ke Purwakarta itu harganya
Rp23.000.
Untuk saat ini.
Untuk saat ini Bandung Purwakarta.
Bandung Purwakarta itu ya. Berarti kalau misalkan dia, anggaplah dia tinggal sendirian di bus itu ya. Berarti kan dia justru rugi dong ketika PO bus tidak menagih uang ketika penumpang itu sendiri. Benar nggak?
Betul, rugi ya. Perjalanan jauh tapi yang naiknya dikit.
Terus satu lagi Min, kalau prima jasa itu dia biasa nagih itu ketika di tol.
Ketika masuk tol itu langsung ditagih.
Jadi ketika misalkan saya naik di Purwakarta nih, nah saya masuk tol Cipularang itu udah ditagih Min. Jadi tidak dibayar di Bandung. Gitu.
Jadi pada saat perjalanan ditagihnya bukan pada saat tiba. Gitu.
Betul. Jadi bis memang bis zaman tempo dulu yang setahu saya. Saya belum pernah naik bis zaman dulu sih ya. Cuman yang setahu saya bis zaman dulu ditagihnya tuh pada saat turun. Nah, tapi pola itu berubah Min. Pola itu berubah untuk menghindari ini apa penumpang gelap. Akhirnya ditarik ketika masuk tol gitu kan.
Kalau untuk waktu perjalanan atau lama perjalanan berapa jam nih?
Lama perjalanan dari Purwakarta Bandung itu menurut normalnya itu paling lama itu 2 jam Min. 2 jam setengah.
2 jam. Oke, okay, berarti
paling lama 3 jam lah.
Kalau dia berangkat
jam dari 5,
Bekasi itu kira-kira nyampainya kalau normal nih jam berapa?
Jam 8.
Jam 8.
Jam 8.
Tapi itu sampai jam 1
malam.
Malam.
Berarti lebih dari
3 jam.
5 jam,
5 jam,
6 lebih, jam ya. Tuh. Kenapa bisa seperti itu?
Nah, enggak tahu. Macet mungkin.
Nah, bisa jadi
macet, gitu kan. Ya. Cuman kalau Purwakarta Bandung mah biasanya jarang macet, Min.
Iya, jarang macet.
Tapi kalau dia berangkat dari Bekasi enggak tahu ya. Nah. Saya juga belum tahu. Saya belum paham ceritanya seperti apa sih. Ya,
tapi kesimpulannya sih gimana, Min, kesimpulannya?
Saya. Kesimpulannya berdoalah sebelum di perjalanan, gitu kan. Jangan takut naik kendaraan umum. Karena kendaraan umum itu adalah menyelamatkan kamu dari kemacetan kota.
Gitu. Mengurangi kemacetan.
Betul. Karena gini ya. Sebenarnya naik kendaraan umum itu asik kok.
Asiknya ngapain?
Nah, ini kita ceritain mumpung di kafe nih. Karena gini, Min, apa kalau kita naik kendaraan?
Sok, Pak. <ma.
laughs> Iya, karena semua orang lagi sibuk sama HP-nya.
Oke.
Nah, kita mah ngobrol di belakang sendiri.
Ini kan imajinasi kita aja ya.
Oke. Lanjut. Oke, jadi gini, Min, apa? Kalau naik kendaraan umum ya, saya pernah ngalamin kita bisa kenalan sama orang.
Kenalan. Itu mah perasaan modus Anda setiap naik bis.
Enggak, Min, enggak, serius. Saya tuh orangnya setia kepada satu orang.
Jadi cari
yang mana tapi.
Jadi sepertinya ini Anda kalau naik bis cari posisi yang enak dan bangkunya dua, penumpangnya satunya cewek.
Iya. Enggak gitu juga.
Juga
tapi kalau enggak beruntung.
Berarti
kan kalau enggak beruntung, ya. Min.
Oke. Berarti kalau beruntung, nah ini banyak beruntungnya apa enggaknya?
Nah, itu dia, banyaknya beruntung.
Nah, itu ya. Berarti Anda nasibnya sangat baik.
Iya dong.
Dipenuhi keberuntungan.
Makanya itu saya senang naik bis, Min, karena benar. Karena satu, nambah kita teman. Waktu itu saya pernah duduk, itu waktu saya ke Semarang, Min. Saya tuh duduk di samping orang dari Surabaya.
Surabaya.
Okay. Waktu itu karena saya jujur ya, punten ini pendengar podcast, saya tuh bobotoh gitu ya. Saya bobotoh, oh, Viking gitu kan. Teman saya itu satu tuh Surabaya itu sama juga bonek gitu.
Bonek.
Jadi dulu kalau
temennya cewek cowok,
laki-laki.
Wah, itu kurang beruntung ya.
Itu kurang beruntung saya. Jadi waktu itu, Min, ya. Ini kita naik ke Semarang duduk berdua. Nah, karena dia tahu saya anak Bandung dan saya juga bobotoh gitu ya. Dia tuh langsung baik, super baik, bener-bener. Dia ngasih makanan, ngasih rokok tapi saya gak ngerokok gitu kan. Intinya ngasih aja lah.
Ngasih
dan cerita banyak. Maksudnya jadi teman akrab sampai sekarang tukeran nomor gitu. Tapi saya gak tahu nomor itu mau diapain gitu kan, bingung. Ditelepon, izin gitu kan. Coba, tadi telepon butuh gitu.
Sepertinya Anda ketakutan karena mungkin itu ada maksud lebih ngasih nomor telepon.
Ya, saya normal, Win.
Tapi di saat sendiri mah kadang nggak normal ya.
Iya.
Wah, bahaya tuh saya.
Enggak, atuh. Ah.
Saya bahaya ini tuh.
Masih ada yang saya setiakan di sana.
Oke.
Terus? Oke. Ya intinya mah jangan takut sama kendaraan umum, jangan takut buat kita bergaul sama orang lain. Gitu kan? Mau kamu di kafe, mau kamu di tempat manapun, buat diri kamu itu spesial, benar gak?
Spesialnya, menspesialkan diri itu gimana caranya?
Gini, Kang Pandu, apa? Menspesialkan diri itu adalah ketika kamu itu bisa bermanfaat buat orang lain.
Berarti kita bermanfaat orang lain, tapi buat diri sendiri bermanfaat gak?
Ya dimanfaatkan, oh, aku batur sudah. Ya, ya.
Yang penting orang lain senang meskipun kita menderita. Intinya gitu berarti ya.
Ya ulah tuh. Tapi, Min, ya. Ini kalau Mimin kalau Kang Pandu ini saya jadi ngomong Mimin terus ya karena kebanyakan siaran di sana punten ya tim podcast. Jadi gini pendengar podcast, apa? Kalau kalian pernah nonton film Avengers Endgame, okay. Toy Story, atau kemarin film Hit and Run atau film MIB, semuanya itu kan menceritakan tentang pengorbanan kita untuk menyelamatkan yang lain gitu kan. Kamu lihat nggak Iron Man mati-matian sampai dia benar-benar mati gitu, menyelamatkan bumi, menyelamatkan tim Avenger yang lain. Terus waktu pas MIB itu Chris Hemsworth yang jadi salah satu agen nyelamatin wanitanya waktu itu agen barunya buat dari serangan musuh buat keselamatan orang lain juga. Toy Story Woody yang rela berkorban jatuh bangun sampai dia rela nggak jadi buat pemilik orang lain tuh buat nyelamatin yang lain juga. Intinya juga kita harus berkorban demi menyelamatkan orang lain. Gitu.
Meskipun kita sendiri
tersakiti.
Tersakiti.
Ya itu jadi sesuatu Karena gini, Min, karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil, Min. Kalau kita berproses baik, hasilnya pun baik. Kalau kita menanam baik, hasilnya baik gitu.
Jadi semua hasil itu dari apa yang telah kita lakukan.
Mm-mm, betul.
Hasilnya pasti sesuai. Jadi kok kita
tapi Pandu itu nama panjangnya itu Pandu Sukarmin kan ya? Jadi enggak apa-apa saya ngomong Minuk ya kan?
Jangan.
Kenapa?
Itu Sukarmin nama samaran.
Oh iya, nama udara ya. Nama udara. Oke. Okay. Jadi nanti follow the _ Pandu Pauji ya.
Kalau malam jadi Sukarti.
Jadi saya yang takut nih Kang Pandu. Nah,
saya juga pala.
Oke, yang jelas itu para pendengar semua malam hari ini, terima kasih sudah mendengarkan kami di sini. Jadi kalau misalkan mau mencari tahu tentang Kang Pandu, bisa follow Instagramnya Kang Pandu di pandu_pauji. Ya benar?
Enggak, jangan.
Kenapa?
Karena udah banyak followernya.
Oh, sombong sekali Anda. Ya, intinya kalau mau ngobrol lebih lanjut tentang Kang Pandu, silakan follow Instagramnya. Ya, kalau cantik di ACC, kalau enggak cantik
Oh enggak.
Ya, CC juga.
Jangan.
Kenapa?
Jangan memprioritaskan cantik dan tidak cantik.
Oh iya. Prioritaskanlah
prioritaskan
yang baik dan
yang
setia.
Yang baik dan setia.
Oh iya, itu ya. Oke, dan terima kasih juga Anda sudah mendengarkan podcast saya malam hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang memang tidak berkenan, menyakiti atau malah menyakiti telinga Anda umpama ya. Karena malam hari ini bahasannya adalah seputar tentang kafe kekinian ya.
Kekinian.
Kafe kekinian.
Apa ya? Lebih ke kita interaksi sosial, terus gimana sih kita di lingkungan sosial.
Oke, nanti kan obrolan kami atau saya bersama Kang Pandu lagi di podcast yang lainnya. Terima kasih untuk waktu Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dengar. Terima kasih.